Dnes bychom tedy se podívali na vzorek z knihy Micheáš a jak už jste si asi někteří vyhledali, budeme číst z Micheáše 7. kapitoly a budou to verše 7 až 10. Micheáš 7. kapitola 7 až 10. Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Neraduj se nade mnou, má nepřítelkyně. Padla-li jsem, povstanu, sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin. Chci nést Hospodinu v hrozný hněv, neboť jsem proti němu hřešila, dokud on neurovná můj spor a nezjedná mi právo. Vyvede mě na světlo a uzřím jeho spravedlnost. Má nepřítelkyně to uvidí a pokryje ji hanba. To je ta, která mi říká, kde je Hospodin, tvůj Bůh. Na vlastní oči ji spatřím, až bude pošlapána jak bláto v ulicích. A přečetl bych tomu ještě těch prvních 6 veršů 7. kapitoly, kdy jsem chtěl původně přečíst také, tak je přečteme. Micháš 7, 1 až 6. A tady čteme takový nářek. Běda mě, jsem jako paběrky letní sklizně, jako paběrky po vinobraní. Není tu hrozen k snědku ani raný fík, po němž toužím. Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého do sítě loví. Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch. Velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce a všechno převracejí. Nejlepší z nich je jak pod mě chuť, nejpoctivější jako plod strní. Přichází den, který vyhlíželi tvoji proroci, den tvého navštívení. Již nastává mezi nimi rozruch. Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele, před tou, jež uléhá po tvém boku, se střes otevřít ústa. Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, snacha proti tchýni, každý má nepřátele ve vlastním domě. Pak tady navazuje ten první verš, který jsme četli, ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Tak, jak jsme mohli teďka vidět, slyšet, tak ten verš 7, kterým jsme začínali, navazuje na nářek proroka nad stavem tehdejší izraelské společnosti. A viděli jsme tu charakteristiku, lidé byli tenkrát vychytralí, navzájem si kladli léčky a nikomu se nedalo věřit, dokonce ani vlastní rodině. A ten Micheáš mohl mít na mysli současný stav, tedy své současníky, jaké to bylo v jeho současnosti, ale mohl mít tady Micheáš, nebo mohl bych spíš říct Boží duch, na mysli taky to, kam to povede, kam vlastně ta tehdejší izraelská společnost spěla. A tady jsme četli ta slova o tom, že nepřátelé jsou ve vlastní rodině. Tato slova Micheáše použil pán Ježíš, když právě charakterizoval vztahy mezi jeho učedníky a nevěřícím světem. A právě mluví v evangeliu o tom, že ta víra v něho přinese rozdělení i do rodin, když prostě někteří uvěří a jiní ne, a právě, že nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Tak to pán Ježíš vzal z toho Micheáše, tahleta slova. A v podobném duchu jako Micheáš mluvil Pavel, apoštol Pavel, o posledních dnech, když psal Timoteovi, a psal mu, že v posledních dnech nastanou zlé časy, a pak pokračuje, lidé budou, a teď jsou tam různé charakteristiky, že budou chamtiví, že budou pokrytečtí, a dokonce, že se to bude týkat i církve, nebo z toho můžeme vyrozumět. Apoštol tam píše, že lidé budou mít raději rozkoš než Boha a budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. A na tom apoštolově slovu je velice pozoruhodné, nebo je to názorná, taková názorná ukázka toho, že časy jsou zlé, protože lidé jsou zlí. Proto jsou zlé časy. Protože prostě lidé jsou zlí, a ten prorok naříkal taky právě proto, že ta současná společnost jeho ležela ve zlém. A je dost dobře možné, že tak nějak jako povrchnímu pozorovateli se to tak vůbec nejevilo. Povrchnímu pozorovateli se mohlo zdát, že všechno funguje pěkně, jo, že tak nějak ta společnost funguje, jenomže ten prorocký pohled přináší vždycky to boží vidění, které vidí jaksi pod povrch. A tak je možné, že to navenek se tvářilo, jakože milujeme Boha, věříme v Boha, důvěřujeme Bohu, ale uvnitř byl ten rozvrat. Jenže prorok vyhlíží boží jednání. A to právě vidíme v tom verši 7. On vyhlíží, že ho pán Bůh před těmi vychytralými a zlými lidmi, lstivými lidmi, zachrání. A jistě ho ale taky zachrání před tím, aby se nestal jedním z nich. Proroci, zbožní lidé, lidé víry, vidí víc, než je ta současná situace. Oni nepotřebují popírat, že ta současná situace je špatná, ale vidí taky tu naději v Hospodinu. A to tady taky můžeme vidět. Lidé víry vyhlížejí Boha, vyhlížejí jeho mluvení a jednání. A díky Kristu tohle může být právě náš postoj. Navzdory někdy neutěšenému stavu církve nebo sboru a společnosti bychom mohli vyhlížet a čekat na Hospodina. Mohli bychom vyhlížet, že jeho duch znovu zavane, jak někdy říkáme, a že Kristus bude nově v popředí pozornosti. A my se můžeme modlit jako ti, kdo bedlivě očekávají ten boží zásah. Vyhlížíme, můžeme vyhlížet každý záblesk a každý záchvěv božího jednání. Ve 40. letech, poválečních letech na Hebridech, tedy ostrovech na severu Skotska, byla církev ve špatném duchovním stavu. Nedařilo se udržet mladé lidi a prostě celkově vůči Bohu byla tam taková lhostejnost. No, ale byly tam dvě staré ženy, dvě staré sestry. Jedna byla nevidomá, druhá byla taková chromá, takže obě nemohly už chodit do shromáždění. Ale vytrvale se modlili. právě modlili se, aby Pán Bůh to nějak prolomil. Nevím, jak dlouho se modlili přesně, ale Pán Bůh odpověděl. A když potom Duch Boží tam působil mezi nimi, tak se prý stávalo i to, že se lidé obrátili dřív, než se dostali do kostela. Tak to tam tehdy bylo. A v počátku toho byly nenápadné, skryté modlitby dvou starých žen. A to by nám taky mohlo být povzbuzením. Můžeme se modlit jako ti, kdo bedlivě vyhlížejí každý záblesk a záchvěv Božího jednání. Vyhlížíme slavný příchod Pána Ježíše v poslední den, ale taky můžeme vyhlížet to Boží jednání tady a teď. A je to tak, že člověk víry má pořád co vyhlížet, má pořád koho vyhlížet, a ten někdo je Bůh, je to Ježíš Kristus, je to Boží slovo. Můžeme vyhlížet toho, který nás prostě zachraňuje. A když se modlíme v souladu s jeho vůlí, což je třeba to, když se modlíme za spasení nějakých konkrétních lidí, tak Pán Ježíš naše modlitby slyší. A víme, že to neznamená jenom, že to jako slyší, ale že v tom je už i to, že to vnímá a že v tom něco hodlá dělat. To je to Boží slyšení, když Bůh slyší. Takže prorocký postoj je postoj naděje v Bohu navzdory beznadějně vyhlížejícím okolnostem. A pak následuje verš 8 a tím začíná nový oddíl, ve kterém se předpovídá budoucí obnova Izraele v budoucnosti, tedy potom, až Pán Bůh vykoná nad Izraelem svoje soudy. Je tady oslovena jakási nepřítelkyně, je to samozřejmě jakási žena, to je metafora, která má označovat nepřátele Izraele, nepřátele Božího lidu. A to jsou tedy ty nepřátelské národy, které mají sklon ke škodolibé radosti nad tím, že Izrael prochází trápením, že prostě na něho dopadají Boží soudy. To třeba konkrétně se o tom zmiňuje prorok Abdiáš, kterého jsme taky četli, taky jsme si ho připomněli, když právě připomíná to, jak se ten Edom, Ezau, prostě ten edomský národ, jak se kochal tím, že Izrael je špatně a dokonce se přidával těm jeho nepřátelům. A Izrael je tady také představen jako žena, která mluví a která vyslovuje ty prorocké naděje. Je to taky žena tedy a prostě ona mluví v tom smyslu, že nyní Izrael upadl a sedí ve tmě, upadl do duchovní temnoty, a proto upadl do duchovní temnoty, že se odvrátil od Boha, přestal mu věřit, přestal ho poslouchat a z toho taky vypadají soudy, které na ten Izrael dopadají. A Micheáš už to mohl vidět ve své době, mohl vidět to, jak Asyřané dobili město Samaří a jak bylo zničeno to severní království. A potom ty soudy pokračovaly dobytím Jeruzaléma Babyloniany v 6. století. Byl zbořen chrám, že lidé z Judska byli vystěhováni. A vypadalo to jako konec. Prostě konec. Konec vztahu mezi Hospodinem a jeho lidem. Konec existence Izraele v jeho zemi. Ale to nebylo definitivní. Prostě oni upadli, ocitli se ve tmě, ale Bůh ten svůj lid znovu pozdvihne. A ono to platí i o současných Židech, jak nás učí apoštol Pavel v 11. kapitole Římanům. On právě vede nás, kdo nejsme Židé, k takové pokoře, abychom si uvědomili, že jsme byli přijati do toho společenství Izraele skrze Pána Ježíše a že to není samozřejmé. Ale taky nás učí, že Izrael, který odmítl evangelium, neupadl tak, aby už nepovstal. A dokonce nám říká, že přijde čas, kdy bude spasen všechen Izrael. A i církev všude jak upadala, upadá, že seděla ve tmě, sedí ve tmě. Je to vždycky, když se odvrací od Krista, od evangelia, hledá jiné cesty, jiný základ pro svůj život. A tak to bylo, že v dějinách, že se církev ocitala v zajetí různých bludných učení, lidských představ, ale povstává, když se v pokání znovu obrací k Ježíši Kristu, který je světlem. A to pokání se nedá obejít. To se prostě nedá obejít. Ta změna postoje, nové obrácení k Pánu Ježíši, vyhlížení spásy od něj, nedá se to obejít. Tak ve verši 9 tedy čtem o tom, že Izrael na sobě nese hněv Hospodinův. To, že Samaří bylo dobyto Asiřany a to, že Babyloniané dobili Jeruzalém, tak to nebyly jenom nějaké takové historické události. To bylo boží jednání. Dokonce pán Bůh se nezdráhá nazvat toho babylonského krále Nebukadnezara svým služebníkem. O tom se píše v knize Jeremiáš. A takže bylo to boží jednání. A tedy za oběma těmito událostmi bylo boží řízení a byl to boží soud nad Izraelem pro jeho hříchy. A to zejména proto, že tedy se od svého Boha obracel k bohům jiným. Pán Bůh to vícekrát přirovnává ty jiné bohy k milencům. Jo, jako, že je mu ten Izrael metaforicky přirovnán k ženě, nevěrný s mnoha milenci, tedy s mnoha bohy cizími. A církev taky může mnohdy na sobě nést boží hněv v určitých částech církve a v určitých dobách. A může na sobě nést následky právě toho, že se odvrací od Krista. A jedním z těchto následků může být, že evangelium v ústech té církve nezní věrohodně a neoslovuje okolní svět. Prostě ta slova, i když budeme říkat přesně evangelium, tak se sama nestanou tím evangeliem. Prostě je potřeba, aby to říkal někdo, kdo tomu evangeliu věří. A ten boží hněv se projevuje i tak, že Pán Bůh lidi ponechává na pospas jejich myšlení. Prostě nechá je dělat, jako co si chtějí. Nechcete mě, moje vůle vás nezajímá, tak tady to máte. Jo, neste si tu svou odpovědnost. O tom čteme právě také v listu Římanům. No, od poloviny verše 9 se setkáváme s právním jazykem a ten lid boží tu vyhlíží obhájení před nepřátelskými národy. Vyhlíží vyřízení svého sporu samotným Hospodinem. Znova je tu vidět, že Bůh neponechá ten svůj lid v neštěstí a bídě, vyvede ho na světlo, tedy znova ho obnoví, znova bude obnoven ten vztah mezi ním a jeho lidem. A v tom světle ten národ uvidí ne svojí, ale boží spravedlnost. Uvidí prostě boží spravedlnost a uvědomí si, jak moc byl Bůh v právu, ale taky, jak moc je Bůh má rád. V tomto světle ten boží lid uvidí, že Bůh je věrný svým slibům, které dal kdysi dávno. Pro Pána Boha 3000 let nebo 2000 let není dávno. A prostě on není člověk, aby lhal, a není prostě lidský syn, aby něco slíbil a nedodržel to. Bůh, když něco slíbí, tak to dodrží. A to je naše naděje, že se můžeme držet těch božích slibů, zejména těch, které jsou připojené k Pánu Ježíši Kristu, slibům, které jsou určeny těm, kdo věří v Pána Ježíše. A Bůh nenechává naše hříchy bez odsouzení a potrestání, že to učinil na Kristu, ale taky nám otevírá cestu k odpuštění a novému životu. A vyhlížíme, apoštol vyhlíží, Hospodin připravuje chvíli, kdy židovský národ se obrátí k Bohu. Jednak je tu boží spravedlnost a na druhé straně boží slitování. Nebo není to buď a nebo, to prostě to obě tyto vlastnosti v Bohu jsou. A není v tom nějaký rozpor. Četl jsem o jednom soudci, chodil na univerzitu, kde měl spolužáka, a byli to kamarádi, vystudovali spolu tu školu. A on se tedy stal soudcem a ten jeho spolužák se dostal na dráhu zločinu. No a co se nestalo, jednou mu právě toho jeho bývalého kamaráda přivedli do soudní síně. Já už nevím, nebo nedozvěděl jsem se, v čem byl ten přečin v tom konkrétním případě. Ale ten soudce byl v takové trochu prekérní situaci. Na jednu stranu musel nějak to odsoudit, že, protože to byl trestný čin, a na druhou stranu nechtěl toho člověka trestat právě proto, že byl jeho přítel. A on to vyřešil tak, že ho odsoudil k nějaké pokutě, a pak mu napsal šek na tu částku a vlastně to zaplatil za něj. Je to takový obraz toho, co Pán Bůh udělal jako spravedlivý soudce. Musel odsoudit náš hřích, ale zaplatil za nás to výkupné, kterým byla krev Kristova. Ve verši 10. čteme o tom, že až okolní národy uvidí boží spásné jednání s Izraelem, tak budou zahanbeny. Prorok tady cituje posměšná slova té nepřítelkyně. A to jsou slova, která zaznívala ve chvíli, právě kdy Izrael procházel těžkými věcmi, soudy, utrpením. Je to taková trochu klasická otázka božích nepřátel. Kde je Hospodin tvůj Bůh? K čemu ti to bylo, že jsi tak věřil, když Pán Bůh ti nepomáhá? Tak co to je za Boha, když ti nepomáhá? Když nevyslýchá tvoje modlitby? Tak to může být. V podobném duchu i Pánu Ježíši se posmívali, jak víme, když visel na kříži. Jsi-li Mesiáš, sestup z kříže. Zachraň sám sebe. Jiné zachránil, ale sám sebe zachránit neumí. Ale to je jenom do času, tohleto. Samozřejmě, že to můžou prožívat i dnešní křesťané, i my, že když procházíme něčím těžkým, tak někdo se nám posmívá, zpochybňuje kvalitu naší víry. Jo, mezi řádky. Jo, kdybyste věřil správně, věřila, tak byste byla psychicky OK. Jo. Jen kdybyste správně věřila, tak to někdy může být. Ale v případě božího lidu, jehož jsme vírou v Krista součástí, obzvlášť platí přísloví, kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Nepřítelkyně nakonec bude rozšlapána jako bláto na ulicích, což je obraz zkázy božích nepřátel, a dříve či později k tomu dojde. Pán Bůh chce zachránit lidi. Dokonce my se dočítáme, že Bůh chce, aby všichni lidé poznali pravdu a došli spásy. Tak to píše apoštol Timoteovi. Jen víme, nebo vidíme, že pravděpodobně všichni lidé nebudou spaseni, i když Pán Bůh by to chtěl. Tak nastane i boží soud. V tomto čase bývá boží lid blátem, po kterém se šlape. Možná my to tady tak silně neprožíváme, ale jinde, v jiných zemích, kde se křesťané třeba musí skrývat, nebo jsou všelijak omezováni právě kvůli tomu, že věří v Krista, tak tam to zakoušejí. Ale Bůh to jednoho dne ukončí a ty role se vymění. Tenhle ten oddíl k nám mluví o naději. Prostě o naději. A úžasné je to, že i když boží lidé upadnou, tak Bůh vždycky může pomoci, aby vstali. Jak to praví jeden ten verš z přísloví, spravedlivý, i když 7x padne, povstane a svévolník zaklopítne a zle končí. Nevím, kde to přesně odkaz vám neřeknu. A můžeme si z tohoto oddílu právě odnést povzbuzení k tomu postoji vyhlížení a čekání na Hospodina, o kterém čteme v tom verši 7. Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.
Přísloví 24.16. Spravedlivý, i když 7krát padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí.
Čili je to přísloví 24.16. Přísloví 24.16. Tak děkuju.